17 časova i 17 minuta, popodnevni magazin u središtu pažnje. I na početku emisije najavila sam medije o medijima danas. Da vas podsjetim, novinarsko udruženje i asocijacije uputili su otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, u kojem su izrazili nezadovoljstvo, između ostalog i jer nije usvojena medijska strategija. A u međuvremenu su oglasila i Evropska federacija novinara, koja je pozvala predsjednika Tadića da pokrene dijalog sa medijskim profesionalcima kako bi se sprovele određene reforme. O svemu tome i još mnogo čemu, široka je tema, puno pitanja, a čini mi se da su vrlo važni odgovori. Razgovarat ćemo danas sa Ljiljanom Smajlović, predsjednicom UNS-a, i Draganom Janjićem, potpredsjednikom NUNS-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ajmo ovako, kakva je poruka poslata ako smo pisali ili ako ste pisali predsjedniku Tadiću? Da li nam je bilo potrebno da se na neki način i političari izjašnjavaju i o našoj samostalnosti i nezavisnosti?
Pa znate šta, mi ne želimo da se političari izjašnjavaju o našoj nezavisnosti, ali želimo da država pomogne medijima da prežive ekonomsku krizu i želimo da država preuzme svoje odgovornosti za stanje u medijima i želimo da podsjetimo državu da i Evropa, u kojoj se toliko zariču i zaklinju, također prati šta se dešava sa medijima i da to što još nije došla tako alarmantna poruka kao što je došla sa adrese naših 5 udruženja iz Brisela, ne znači da će to da prođe i da ta loša briga za medije, ta činjenica da mediji žive u, kako smo mi napisali predsjedniku Tadiću, žive u uslovima bede, korupcije i straha. To stvarno stoji i to bi moralo da brine političku klasu u ovoj državi, a naš je utisak da ono što mi smatramo strašno zabrinjavajućim, da to prilično se hladnokrvno prima u vlasti, da su im sve druge brige preče, ne žuri im se čak ni sa tom strategijom koju mi ne mislimo da će donošenje strategije bilo kakve rešiti nešto, ali da ne ispadnemo naivni građanima, mi mislimo da je važno da država preuzme obavezu za strategiju kako bi država i pred tom Evropskom unijom do koje toliko drži obećala da će da uradi neke stvari u oblasti medija sa nekim rokovima. Mi želimo da nateramo državu da učini ono što ona inače stalno priča, da je sloboda štampe njoj bitna, da je opstanak medija joj bitan, i mi želimo da ona to obeća, kako se ona kaže, u prisustvu vlasti, odnosno u prisustvu Evropske unije, zato što i vlast mora da zna da će njeno približavanje Evropskoj uniji zavisiti od toga koliko se procenjuje da kod nas postoji slobode medija, a mi nećemo dozvoliti da to procenjuju samo stranci, znate, nego i mi želimo da kažemo i strancima i našoj vlasti kako mi vidimo situaciju u medijima.
Dragane, da li se ipak negde igralo i na kartu ovoga kako će na celu priču gledati stranci, jer evo odmah se oglasila i Evropska federacija i niste pismo poslali naravno samo predsjedniku, dakle naravno. To je ono, dobijemo packe i onda se trgnemo, da li ste na to igrali?
Mi prosto, dakle, situacija sa medijima u Evropskoj uniji, u dakle zemljama razvijene demokratije, je mnogo bolja i sasvim je prirodno da mi u te zemlje i u taj deo sveta gledamo kao na saveznika u borbi za poboljšanje medijske situacije u Srbiji, pogotovo zbog toga što, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da Srbija teži da uđe u taj savez, ako teži da uđe u taj savez mora da prihvata i pravila koja tamo važe. Što se tiče ove konkretne stvari, dakle, mi smo naravno pisali i Tadiću, pisali smo još nekima u Srbiji, pisali smo i Međunarodnoj, odnosno Evropskoj federaciji novinara, koja ovde na proleće održava svoj godišnji...
U junu mesecu, tako.
Dakle, odnosno u junu, da, održava svoj kongres. Mi smo... Sama strategija sama po sebi, kao što je Ilija rekla, neće ona da reši stvari, ali znate, mi se strategijom bavimo već 7-8 meseci. Strategija je nacionalna, treba da bude, dakle, treba da kažemo koji su to glavni pravci u kojim idemo, gde nam je gore, gde nam je dole, gde nam je desno, gde nam je levo, i to treba da uradimo zajedno sa državom, jer iza toga treba da stane i država. I evo, majemo se već 7-8 meseci i počeli smo već, prilično smo razočarani zbog svega toga, jer mislimo da su novinarske asocijacije uradile svoj deo posla na vreme i prosto smo hteli da podignemo malo celu stvar na viši nivo, odnosno da...
E se to onda podiže na ovaj način?
Pa podiže se i na ovaj način, znate, kome ćemo mi da se obratimo? Mi mislimo da se ovo odugovlači zato što nema dovoljno političke volje i političkog interesa da se rešavaju ovi problemi. I sasvim je prirodno da smo izabrali da se obratimo političaru za koga mislimo da je najuticajniji u zemlji.
Da li to znači on u stvari ima najveću moć?
Pa ne znam ko ima najveću moć, zaista, da li imaju veću moć imaju političari ili imaju biznismeni ili sad to da ne raspravljamo o tome, ali u svakom slučaju najuticajniji političar u Srbiji je predsjednik Srbije u ovom trenutku i prirodno je da smo se obratili njemu, ali obratili smo se i drugima, nismo mi samo njemu pisali, pisali smo ministru, pisali smo raznim.
Dakle, a šta je sa ministarstvom?
U ministarstvu je došlo do smene i to je jedan od razloga. Mi verujemo na individualnom planu. Mi ne možemo da kažemo da ne verujemo tim pojedincima koji se smenjuju u ministarstvu i koji nam svi kažu meni je strašno stalo do ovoga, evo sad mi je imenovana državna sekretarka, evo sad ćemo da imenujemo radnu grupu. Mi ne mislimo da postoji neka zavera u ministarstvu kulture koja odugovlači ovaj posao. Mi jednostavno mislimo da uopšte nema u političkom vrhu dovoljno te uzbunjenosti zbog ovog što se dešava. Znate, sećate se kada je donesen onaj stvarno jako loš zakon o medijima pre godinu i po koji je oboren umeđu vremena u Ustavnom sudu. Pa predsjednik Srbije Boris Tadić je ekspresnom brzinom potpisao taj zakon. Onemogućio je našu akciju da sprečimo primjenu zakona tako što ćemo zatražiti vanrednu meru, odnosno kako se zove ona mera Ustavnog suda, da se zakon ne primenjuje dok se njegova ustavnost. Znači, postoje trenuci kada je vlast brzo intervenisala u medijskoj sferi, kao kad je predsjednik Tadić brzo jako potpisao. Znate, na sednici parlamenta na kojoj je usvojen taj strašno loš zakon o medijima, usvojeno je 20 najmanje zakona. Samo je taj predsjednik hitno potpisao. A taj zakon nikad nije trebalo potpisati i taj zakon, moramo i to da priznamo, ovoj državi nikad nije ni primenjivan, jer je on u sukobu sa drugim zakonima, jer čak ni to reformisano pravosuđe to nije htjelo da primenjuje. Međutim, ako je tada, znači pre godinu i po, postojala ta brzina u vrhu vlasti da se potpiše taj jedan loš zakon kako bi se održala ravnoteža unutar vladajuće koalicije, pa dajte da vidimo hoće li se ta politička vlast aktivirati, probuditi i shvatiti ozbiljno kada joj 5 novinarskih udruženja i medijskih asocijacija kaže stanje nepodnošljivo, vi imate odgovornost da pomognete medijima da opstanu, vi imate odgovornost da zaštitite novinare od straha, od bede. Naše kolege ne dobijaju plate, ne dobijaju honorare, gazde medijske, gase firme kako bi izbjegli...
Izvinjam se Ljiljo, ali o tom strahu, o bedi, o siromaštvu, o korupciji, cenzuri i autocenzuri, nešto ćemo kasnije govoriti, ali da ne zaboravim jedno pitanje. Sada ne postoje podele ni unutar udruženja, sada ste se potpuno složili. Jel to...
Oko strategije, dakle, medijski, oko osnovnih ciljeva, su angažovani svih 5 udruženja i ja moram da izrazim, kako bi rekli političari, veliko zadovoljstvo tim našim zajedničkim radom i mislim da je to upravo ono što gura stvari napred.
Jer mnoge kolege je zaista iznenadilo, rekla evo sad UNS i NUNS više, mislim, nema problema, sve je rešeno. Sad su zajedno nastupili, pa
prosto,
moram to da pitam.
Prosto nastupamo zajedno u pitanjima koja smatramo važnim i koja su zajednička i to je jako dobro i verovatno je to trebalo da radimo i ranije.
A sad i to je pitanje zašto nismo radili, koliko smo sami krivi. Naravno da ima onih koji su krivi zbog toga što smo mi u ovoj poziciji u kojoj jesmo, ali ima, pretpostavljam, i naše odgovornosti, koliko se godina radilo na raznim strategijama, reformama, kodeksima. Tako i je. Sve je išlo prilično teško.
Pa mi smo imali, ja moram reći da pohvalim tu inicijativu za kodeks, mi smo kodeks uradili zajednički i kodeks je dobar. U stvari, kodeks novinara Srbije je dobar.
Sećate li se, Dragana, kad ste bili isto kod mene u emisiji, kada smo pričali koliko je i tu bilo nekih sporenja i priča kako da se konačno dogovorimo, onda smo rešili problem
i napravili smo, dakle, to je bila inicijativa samih udruženja, napravljen je kodeks kome su posle pristupila i ostala udruženja i mi sad imamo jedinstven kodeks. Druga je stvar što mi nemamo formirane mehanizme koji bi obezbedili poštovanje tog kodeksa, što nemamo izrađena pravila, dakle nemamo onaj deo problema koji u stvari ne mogu da ne može da reši sama profesija, mora da u njegovom rešavanju učestvuje i država i društvo, i to je ono što sad ponovo, dakle, tražimo možda jačim glasom nego ranije, jer se oglasilo 5 udruženja jednostavno.
Hoćemo li da popričamo sad o tome kako nas vide?
Građani.
Naravno.
Da.
To je jedna poražavajuća. Da.
Mene često kad pitaju kakva je situacija u medijima, to stvarno treba podeliti. Znači, s jedne strane, stvarno nepodnošljiva je situacija sa medijima, zato što ne možete vi očekivati od novinara da oni budu kontrolori vlasti. Ako oni ne samo što ne primaju platu ili primaju bedne plate, nego ne smeju da pitaju gazde za platu, ne smeju da se sindikalno organizuju.
Viljo, zar nije to pitanje i neke svoje lične hrabrosti, svoje slobode? Ipak se sloboda osvaja, ne dobija se na tanjiru.
Sloboda se osvaja, ali znate, nije sasvim fair to prebaciti na individualne novinare. Znači, ovo su kroz istoriju i ta sindikalna prava, to je uvek borbom na ulicama osvajano. Nikada vlasnici nisu rekli, stvarno ste vi u pravu, nema smisla da radite 12 sati dnevno, bio bi red da radite samo 8 sati dnevno. To se nije desilo tako što su u demokratskom dijalogu dogovorile se gazde sa radnicima, to je bila strašna borba. I nikad ta borba ne uspeva pojedincu, ona mora da bude masovna i organizovana.
Spomenuli sad sindikate. Kakvi su naši novinarski sindikati?
Pa znam kakvi su, ali također je činjenica i da ih... Evo, mi sedimo u Radio Beogradu i malo pre smo pričali kako se ne ulaže ništa u ovu kuću i kako ona izgleda isto 10 godina. Ali verujte mi, sad iz ovog ugla predsjednice Udruženja novinara Srbije, ja sad vidim da je radna snaga na radioteleviziji Srbije, u politici, u večernjim novostima, verujte mi, to je privilegovana i razmažena radna snaga. Kad kažem razmažena, hoću da kažem, to su još ljudi koji traže neka svoja prava, zato što oni imaju to pamćenje kolektivno, tu svest da oni imaju pravo na neke stvari. A da vidite kako je u privatnim medijima, gde se ne sme postaviti pitanje sindikalnih prava, kolektivnih prava. Pa naša koleginica iz Nina, Ruža Ćirković, je dobila otkaz u Ninu. I sad tu postoji različite teorije zašto je Ruža Ćirković, koja je jedan od prvorazrednih ekonomskih komentatora, dobila otkaz. Ali ja nisam sigurna da jedan od razloga nije bio i to što je Ruža Ćirković imala običaj da svaki čas odlazi u management Blica, da traži da proveri ugovor o privatizaciji Nina, da ispita da li je ostao onaj zimski odmor za novinare Nina, i da pita zašto se to ne primenjuje i da kaže, evo, to piše u ugovoru o privatizaciji, vi morate ovo da obezbedite. A nema zimskog odmora za druge radnike u toj kući. I ne samo što toga nema, nego u toj kući, evo, mi ovde kod vas držimo ove plastične boce sa vodom na stolu, tamo se to, znate, ne sme. To su neka druga pravila i tamo nema sindikata i ja nisam sigurna da Ruža Ćirković prosto nije išla na živce menadžmentu, jer je suviše se pozivala na ta neka prava radnika. I sad, prema tome, mi smo nesolidarni međusobno, a i postoji ta atomiziranost novinara, gde nema svesti o tome da je to u stvari jedna kolektivna sudbina. Onda pogotovo mlade kolege, znate, oni misle oni će se lično izboriti, jer su talentovani, jer su kvalitetni, jer ih urednik ceni i oni misle da im ne treba sindikat. Pa ja sam to gledala, ja sam radila kao mlad novinar u Americi, znate, i to sam posmatrala, tamo su strašno jaki sindikati. Tamo ne možete... Da, tamo redakcija u kojoj sam ja radila, na primjer, oni kad su zapošljavali nove novinare, oni bi doveli te novinare na 15 dana u Cleveland i davali im da pišu svaki dan, ali njihovi tekstovi, da provere kako oni rade, ali njihovi tekstovi nisu smeli da budu objavljivani u toj redakciji, u novinama. I kad sam ja pitala ljude iz sindikata zašto, oni kažu, pa izvini, tako bi oni mogli stalno da dovode ljude da ih isprobavaju i da njihove tekstove objavljuju besplatno i mi bismo izgubili taj svoj leverage, tu svoju mogućnost. Znači, ali tamo takođe mladi novinari nisu bili zainteresovani za ulazak u sindikat. Postanete zainteresovani za sindikat tek kad prvi put se sudarite i otkrijete da u stvari ima nešto u kolektivnim pravima i da se ne može sve postići individualnim
talentom.
Ali naravno
i kad imate jak sindikat, odnosno kad imate jaka udruženja, kad stoje iza vas.
Pa ja znam iz Amerike jedan slučaj koji je vrlo jakog sindikata. U Detroitu se to dogodilo, dakle, 94. Najstariji lokalni list Detroit Free Press, američki, najuticajniji, najviše Pulitzera od svih američkih listova i tako dalje. I pred vlasnika su izašli ti njihovi autori, fotoreporteri i tako dalje sa oštrim zahtevom da dobiju 30% povećanje plate. Ovi su to odbili, oni su organizovali štrajk, povezali se sa detroitskim sindikatima, to je cela američka automobilska industrija, i sindikati detroitski su naložili svojim članovima da ne kupuju Detroit Free Press. Tiraž je sa 1,000,000, recimo, i 100, pao na 200,000. Ali vlasnik nije popustio. Uzeo je pa je otpustio sve. I ja sam tamo bio 96. Tiraž je već bio na 600,000. Otpustili su, vratili su, dovodili su ljude iz drugih medija. Dakle, ta borba nije sama po sebi, ona je uvek rizična i svuda je rizična, i svuda u stvari vlasnik ima jako, jako veliki utjecaj. Ovde su se svađali oko para. Kod nas kad dolazi do neke svađe, dakle, obično je to dolazilo iz nekih, tako da kažem, ideoloških razloga. Jer. Ali moram primetim još jednu stvar. Na ovo pitanje da li se mi dovoljno borimo. Naravno, imamo loše organizovane sindikate, nedovoljno dobro, nešto bolje organizovano udruženje, ali opet nedovoljno dobro. Asocijacije također su prilično klimave, i sve to u skladu sa nekom opštom društvenom
klimom. Ja se izvinjam, da li ćete se složiti sa mnom da mi ova priča liči kao da recimo pričamo sada o prosvetnim radnicima, gde je 5-6 sindikata, toliko udruženja, svega, izlaze sa nekom borbom, i onda rezultat je ovakav kakav jeste zapravo.
Ali nije stvar u tome koliko ih ima, nego je stvar u tome na koji način su organizovani i kako staju iza svojih ideja.
Ja moram, i kako staju iza svog članstva.
Tako je. Ja moram reći da ovde takođe postoji jedna, mi se suočavamo sa jednom generalnom promenom na medijskoj sceni koja je, kako da možda nije prava reč, strukturalne prirode. Naime, postaje sve važnija zabava, postaju sve manje važne neke druge teme. To je nešto što je, rekao bih, politička i druga elita gura napred. Dakle, to se prosto toleriše, i sada je važnije ko se kad oženio, ko se kad udo, ko je koga prevario i tome slično. Ogroman uticaj reality showa, čini mi se mnogo, mnogo veći nego u razvijenim demokratijama, i samim tim nedostatak pojedinaca spremnih da se bore za ono što bi se zvala neka profesionalna prava. Sad ne govorim samo o materijalnim pravima, dakle da li ćete biti otpušteni ili nećete i tako dalje, nego o nečemu što je borba za profesionalna prava, borba za mogućnost da pišete o istini, borba za mogućnost da istražujete do kraja i tako dalje. Naravno da tu država i društvo nisu uradili dovoljno, i ponovo se vraćam na strategiju. Upravo je naša ideja zašto krećemo i zašto guramo to je da se konačno napravi, da se vidi kud ćemo mi, šta ćemo, šta su nam ciljevi, da postavimo ciljeve, pa da vidimo koje ćemo zakone menjati i kako ćemo ih prilagođavati, i nezamenjivo nam je tu savezništvo sa Briselom.
A gde su one godine kada je bilo mnogo više hrabrosti i snage?
E pa vidite, ako aludirate na godine pod Slobodanom Miloševićem, kada je jedan broj nezavisnih medija se štrčao u društvu na neki način, izazivao Miloševićev gnev i tako dalje, ja mislim da je najgore sa našim medijima to što je kod nas trend suprotan. Znači, mi bismo sada morali da imamo mnogo više slobode i žilave i snažne medije u poređenju sa situacijom od pre 10 godina. Ali to nije istina, i delom to nije istina i zato što su ljudi koji su se odupirali Slobodanu Miloševiću su tada imali podršku, možda ne u Srbiji, ali su znali da iza njih stoje Evropska zajednica, State Department im slao pomoć, Soros slao pomoć, i imali ste neki osjećaj da je taj neki slobodni svet iza vas i da će te ideje morati da pobede.
Mi znamo da smo svi imali, Ljiljo, tu vrstu podrške, u smislu da smo na nju računali.
Nezavisni mediji jesu imali tu vrstu podrške. Da, vrlo snažno, i zato su
opstali. Su baš svi,
ali
računali.
Govorim o tome da su ljudi koji su tada bili hrabri, vi kažete hrabri, odupirali se, pa osjećali su da imaju podršku. I tada, znate kako, ja sam radila u organizacijama koje su pomagale nezavisne medije. Te organizacije, pogotovo u onoj završnici borbe zapadne sa Slobodanom Miloševićem, te organizacije su rekle: dajte kogod je spreman da se suprotstavi režimu Slobodana Miloševića, ne pitamo kakav je medij i kako radi, ne pitamo kakva je uređivačka politika, podržat ćemo ih. I to je stvorilo tu jednu lavinu, jedan taj osjećaj da nećemo stradati kroz, nije bilo recimo papira, znate, ja ne znam ili se sećate, ali 99. godine počela ozbiljna nestašica, nije mogla da se kupi hartija za štampanje, pa smo nalazili razne načine, dobijali donacije, mi smo na crnom tržištu skuplje kupovali papir, ali se znalo, ako ste spremni da izdajete novine koje će oponirati, koje će se zalagati za slobodu medija, nekako ćemo vam doturiti papir, neko će se pobrinuti. Lakše je biti hrabri pojedinac ako ti osjećaš da je taj slobodni svet i taj najmoćnije zemlje iza vas i neke moćne ideje. Sada se to promenilo zato što naša vlast trenutno, znate, Slobodan Milošević se trudio da se dokaže da kod njega ima neke slobode štampe. Ja sam radila u Vremenu i u to vreme nas je strašno nerviralo što kad god dođe neki stranac u Beograd u vezi sa ratom, a ne sa slobodom medija, i kad god bi taj stranac pokrenuo sa Miloševićem razgovor o medijima, Milošević bi digao Vreme i rekao: molim vas, pogledajte kako se ovde piše o meni, mom sinu, mojoj kćerci, mojoj porodici, mojoj stranci, da li bi ovo moglo da izlazi u Beogradu da kod mene nema slobode štampe. I onda, znate, tad je bilo kod njega, kod Miloševića, više slobode štampe nego u Hrvatskoj, pa je on još izgledao bolje od Tuđmana, što je njemu bio reper.
Može i sada, ja mislim malo drugačije. Može i sada da se podigne neki medij i da se kaže: evo kako se piše, evo kako se piše o Tadiću. Ja mislim da ovde ovde postoji jedna druga stvar. Mi smo tada, u to vreme, živeli u doba očekivanja tranzicije. Dakle, mi smo želeli, strašno smo želeli promenu i bili smo uvereni svi da bez te promene Srbija ne može da se pomakne. Dakle, da je ostala zakopana, da će ostati zakopana u jednom vrlo konzervativnom i represivnom režimu. Ali, kad se dogodila promena režima, u stvari ta očekivana promena nije došla. I zato se ljudi sada osjećaju, malo drugačije, ja u tome vidim također jedan razlog za nedostatak hrabrosti. Prosto su ljudi, malo su razočarani su, dakle, onim što u suviše kratkom vremenu se to desilo, oni su razočarani onim što se nije desilo. Dakle,
dobro, ali mi pričamo o novinarima, pa valjda novinarima treba,
naravno,
upravo da skreću pažnju na ono što se dešava, ne mislim.
Treba da skreću pažnju, naravno, neki skreću, neki ne skreću.
Eto, to je to.
Ali ako mogu da ovde... Dragan uskočio sa ovom važnom rečenicom, ali i sada ima nekih medija koji pišu o Tadiću na određen način. I sada bi vlast mogla da maše tim medijima. I evo da kažem otvoreno, ja sam nedavno bila na jednom diplomatskom ručku gde mi je Sonja Licht rekla: a pečat? Ima pečat. E pa to je taj argument, to je ono što je meni bilo poražavajuće, pa to je Miloševićev argument. Tada je bilo Vreme, a sada imamo pečat. Ali razlika... Ja sam se barem nadala 2000-te, razlika između Miloševića i nas, koji smo podržavali tu, eto, demokratski preobražaj. Razlika je u tome što je Milošević pokušavao da malo potkupi ili zavara Zapad, i što je on tolerisao slobodu medija do granice do koje ona nije ugrožavala njegovu vlast, ali on je bio čovjek koji nije verovao u te ideje, slobodu štampe. Pa on nije ni politici dozvoljavao, on nije ni svojim istomišljenicima dozvoljavao stvarnu slobodu mišljenja. Vi čitajte onaj njegov razgovor sa Hadži Antićem, kada on Hadži Antića kritikuje što politika se ruga Clinton, i on kaže: pa ne možeš tako sa predsjednikom Clintonom, pa on čovjek se bori za mir u svetu. Znači, kod Miloševića ni politika u stvari nije mogla, koja je bila, jeli, on je bio istomišljenik, to nisu bili njegovi politički neistomišljenici, on ni to nije voleo. Ali mi sad imamo vlast koja nam stvarno svaki dan objašnjava da ona se potpuno zalaže za sve evropske vrednosti.
Ali ko to prenosi? Prenose mediji.
Prenose mediji, ali ja samo hoću da kažem, gore je kada ova vlast 10 godina posle 5. oktobra se koristi Miloševićevim argumentom i kaže: evo, ima Vučelić, prema tome kod nas postoji sloboda štampe. E pa ne postoji, kod nas je ugrožena sloboda štampe, nažalost, jednako kao što je bila i pod Miloševićem na neki način, ne na isti način. Znate, kod Miloševića on je koristio stvarno i sredstva, gadna sredstva represije. Moj kolega Slavko Ćuruvija je ubijen, po mom mišljenju, zato što je vlast osjećala da je on ugrožava. Ali mi smo ti koji smo krivi. Dragan kaže, razočarani smo. Ali ljudi imaju razloga da budu razočarani i u mene i u Dragana, odnosno u našu generaciju. Jer mi, kada je došla tranzicija, mi nismo bili, po mom mišljenju, dovoljno strogi prema tim ljudima koji su došli na vlast, koje smo mi znali kao naše borbeno bratstvo, kolege iz opozicije. Oni kad su došli na vlast, mi smo njima malo gledali kroz prste u početku. Mi nismo prema njima bili strogi kao što smo bili prema Miloševićevoj vlasti.
I da li je sad to razlog što kada se čitaju i novine, a i kada se pogleda potpis, može tačno da se pretpostavi ko je gde?
Pa vidite ovako, ključni mediji u Srbiji su u vlasništvu stranaca, osim RTS-a. Je li tako? To je, moramo da kažemo, dakle, to su ključni, osim RTS-a, ključne televizije i ključni pisani mediji su u vlasništvu stranaca. Ti stranci imaju materijalni interes, nemaju drugi interes ovde. One su kompanije međunarodne koje su došle ovde da zarade pare i to je to. To je njihov prvi cilj. I nije samo stvar, to je prvi cilj i domaćih vlasnika privatnih, naravno.
To je svakog privatnika, to je zapravo cilj.
Pa to cilj je i države, mislim, dakle, dobro, u krajnjoj liniji, ali ona upotrebljava medije na druge načine. Dakle, ja mislim da se oni svi prosto postavljaju prema situaciji. Dakle, gledaju kako će, mi zaboravljamo potpuno upotrebu, dakle, uticaj poslovnog sveta na ono što se događa u medijima poslovnog sveta, povezanog sa politikom, jer mediji ovi o kojima sam govorio sada, oni žive od oglašavanja, žive dakle od tržišta, žive na tržištu.
Mi smo se pretvorili u propagandu i marketing.
U onolikoj meri u kolikoj zarade na tržištu, u tolikoj meri će zaraditi. Ako on može da plasira svoje oglase na gledanost od 30%, ako mu gledanost od 30% omogućuje eksplicitni seks u nekoj emisiji koja je reality show, on će u to da ulaže. I niko ovde, problem je u tome što niko ovde ne obraća pažnju, ne pokušava, dakle, da, znate, sloboda je jedno, ali vi morate da budete, da imate edukovano stanovništvo da bi ono, kako da kažem, podnelo tu slobodu, da bi počelo, da bi razumelo, ovo je ovako, a ovo je ovako. Na to nismo ni na koji način.
Dragane, ja ne samo što ne zaboravljam uticaj poslovnog sveta, nego evo sad, hajde da vrlo otvoreno i konkretno pričamo o tim vlasništvu stranih kompanija. Opet se vraćamo na isti problem. Strana kompanija VAC dođe u Beograd, kupi pola politike i onda počne da trguje sa vlašću. Kompanija VAC želi da kupi i večernje novosti. Ona smatra da će, kad ostvari tu sinergiju, kad kupi večernje novosti, kad kupi distributivnu mrežu, kad kupi kioske, kad bude imala štampariju, ona će tada početi da ostvaruje profit. Dok to sve ne kupi, ona mora da se ulaguje vlasti i da ne pokvari odnose sa vlastima. Ono što je problem u ovoj zemlji je što vi ne možete biti, kao u vreme Miloševića, ni uspešan biznismen ako niste bliski sa vlašću. Ne može VAC, iako je to velika kompanija, u Srbiji da dobro posluje dok nekako se ne nagodi sa vlašću.
Pa kako je onda naša uređivačka politika? Kako mi imamo novinare?
Upravo to hoću da kažem. Znači ovako, mi imamo gospodina, kako se zove, direktor VAC-a, Bodo Hombah. Za vreme dok, na primjer, ja sam sigurna da se Bodi Hombahu nije naročito dopadala vlada Vojislava Koštunice, je li tako? Ali on o tome nije ništa pričao, jer je stalno ga držao, vlast ga držala u uverenju da će on možda moći da kupi te novosti. Oni su, znate, varakali vas. Kada je on shvatio da novosti neće moći da kupi, sad da ne ulazimo u to ko je kupio novosti, razumete, odjednom Bodo Hombah izlazi u javnost i kaže srpska vlast je nacionalistička, oni su ovakvi onakvi. Pa kako nije govorio da je srpska vlast nacionalistička dok je Koštunica bio na vlasti? Pa kako mu nije smetala uređivačka politike dok je na vlasti bio neko ko stvarno u poređenju sa Mirkom Cvetkovićem, izvinite, neki autentični srpski nacionalista?
Ali Ljiljo, verovatno na isti onaj način nije govorio, samo možda sa više razloga i pozadine, kao što su i novinari ovolike godine, ono o čemu ste pričali.
A ja se slažem, ja samo hoću da kažem, nažalost, kod nas je situacija takva da i kada dođu te strane kompanije, a mi smo se radovali kao novinari pre 5. oktobra, da će doći velike kompanije koje se neće plašiti naše vlade i naših političara i da će tada da samo bude bitno kvalitet rada, standardi novinarski i tako dalje, ali nije se tako desilo. A to što se nije tako desilo, nisam sigurna da je kriv Bodo Hombach, nego je malo, ima veze i sa tim što možda ovde i nije moguće, logično je možda da se Bodo Hombach ovde gleda kako da se ušlihta vlastima, jer on još nije ostvario svoje poslovne ciljeve. On bi možda bio još gori kada bi zaokružio
nije velike velike međunarodne kompanije koje dolaze ovde i kupuju, nije njih strah, nego one prosto nastoje da izvuku što više, i ako će u tome pomoći da kažem šlihtanje vlastima, koje uvek pomaže, one će to da urade. To će da urade i privatni vlasnici medija. I to je, rekao bih, to meni se čini da to tako izgleda i u svetu u priličnoj meri. Samo što je, da se vratim na to, dakle, u razvijenim demokratijama kreirane su alati, kreirani su pravila koji omogućuju, dakle, veći stepen kritičnosti, dakle, veći stepen slobode medijskog izražavanja,
pa
samim tim i veći stepen, dakle, kritičnosti medija. E, mi smo to potpuno propustili da uradimo u ovih posljednjih 10 godina.
Slučajno naprotiv, namerno?
Naprotiv, ti mehanizmi su atrofirali čak u odnosu na na vreme Miloševića, pa i na vreme recimo odmah posle posle 5. oktobra, dakle nekih godina posle 5. oktobra. Ja se sećam, imali smo recimo neki ad hoc formirane savete za štampu koji su bili vrlo kritički nastrojeni prema raznim stvarima i tako dalje, ali prosto kako je odmicalo vreme i kako su se ti poslovne veze učvršćivale, tako je i ovo što se zove kritički odnos prema javnosti
atrofiralo. Je to namerno atrofirala ta kritika?
Pa, ona je atrofirala nečijom voljom. Ne možete vi očekivati da imate jednog novinara koji je spreman da izađe i da pogine u svakom trenutku. Možete, može on to da uradi, to ne znači ništa. Mislim, prosto morate da imate, ne možemo izjednačavati novinarstvo i umetničke slobode, znate, potpuno slobodno nema, vi zavisite od tržišta ipak.
Ali mogli bi onda da se vratimo na ovaj kodeks, ali nećemo čisto da se podsjetimo, zna se šta je kodeks, pa je sasvim onda dovoljno znati kako bi trebalo raditi. E sada negde počeli smo, pa sam vas i ja prekinula. Veliki broj ljudi smatra da u medijima ne mogu da pronađu svoje mišljenje i novinare smatraju kukavicama, i sada ako ćemo iskreno da pričamo, kako na to gledate?
Pa, to je samo donekle fair. Znate, vrlo često su medijske gazde te koji ne dozvoljavaju to. Znači, nije fair reći novinari su kukavice. Ono što je fair reći da postoje medijske gazde koje prvo ne žele da se zamere drugim medijskim gazdama, pa ima vrlo malo međusobne kritike medija. Kod nas nema medijske kritike u novinama, niti na televiziji. To nije, a u stvari i to je neophodno. Znate, potrebno je da imate taj neki Columbia Journalism Review, potrebno je da imate štampu jedne industrije u kojoj se stvari porede i u kojim se, znači mi nemamo ni to, ali hoću da kažem da nije znači fair reći da novinari su kukavice, fair je reći da su urednici često u strahu od gazda, gazde su u strahu od drugih gazda. Pa pogledajte, Udruženje novinara Srbije, na primjer, izda saopštenje o tome da su ugrožena radna mesta u Blicu i u NIN. Pa većina redakcija to uopšte ne objavi. Ja uveče kasno zovem B92 da pitam, pa ja sam očekivala da će B92 da objavi naše saopštenje.
Onda je objašnjenje zašto nije objavljeno?
Pa sad ću vam reći, oni su onda to objavili. Onda su sutra drugi videli da je to izašlo, pa onda su i oni objavili. Na kraju je Radio Televizija Srbije uradila odličan prilog u Dnevniku nekoliko dana posle. Ali ja hoću da vam kažem sledeće. Ja sam sigurna da bi svaki novinar i urednik, kada bi se samo svojim osjećanjem javnog interesa i profesionalnih kriterija u novinarstvu, a pogotovo nekom solidarnošću elementarnom, svaki novinar i urednik bi odlučio da objavi u svojim novinama i na svojoj televiziji da se to dešava. Međutim, to ne objavi onaj urednik koji se plaši svog gazde, jer on zna, evo pogledajte, Večernje novosti su, na primjer, objavile tekst Svetlane Masović-Mekine iz Slovenije o tome kako se raspada slovenački Pink i kako je Željko Mitrović u ozbiljnim problemima. Željko Mitrović je iste sekunde krenuo da svako veče je Pink pljuvao po glavnom uredniku i direktoru Večernjih novosti. I sad, što je najgore, Večernje novosti nisu čak ni uzvratile. Eto, to mi je bilo interesantno da posmatram kako danima idu napadi na Manju Vukotića samo zato što se usudio da piše o nečemu što se u Sloveniji desilo sa Pinkom. To je odnos gazda. Ja ne znam da li gazda Večernjih novosti ima neki odnos sa gazdom Pinka i da je to razlog što ovaj se nije usudio da uzvrati paljbu kada je Manja.
A sad bismo istražili, ko verujete da bi istraženu priču
objavila,
o relaciji Vukotić-Mitrović objavila?
Pa dobro, mislim, zna se ko je gazda novosti, mislim, vlasnik novosti je Milan Beko.
Ne, nego cela pozadina
vlasnik
cele priče,
ali je, da, vlasnik novosti je Milan Beko i to je on izjavio, ali su novosti istovremeno u nekoliko navrata, dakle, potpuno stala iza svog vlasnika, potpuno mu otvorivši vrata da piše, da se brani od optužbi za malverzacije razne i tako dalje, a ne dozvolivši nikakvu drugu priču i ne stavivši do znanja da je on vlasnik novosti, iako je on samo 15 dana pre toga rekao da, ja sam kupio akcije novosti, ja sam vlasnik novosti, u jednom sukobu sa Vacom Beše ili da. Tako nešto.
I šta će nam sada pomoći nova strategija? Šta će se promeniti? Hoće li biti više hrabrosti, više slobode, nezavisnosti, više ove kritike na koju smo očigledno zaboravili?
Pravila novinarska, recimo u ovom slučaju, vas obavezuju da napišete dole na kraju teksta autor je vlasnik ovih novina. Prosto ne možete vi da zabranite, nema zabrane javne reči, mislim, to na to ne sme,
ali ovo za što se mi borimo, evo sad kad govorimo o vlasništvu, na primjer, mi, naše asocijacije se bore za to da se zna ko je vlasnik. Zar ne bi čak i to pomoglo? To nije, mislim, vi stalno pitate šta bi, u čemu može strategija da pomogne, i tu ste u pravu, ne može neki papir, neko sedne i napiše nešto na papir i sad mi već se svi naši političari zaklinju u te, ali ipak je put to da se dogovorimo oko nekih pravila. Ako bismo mi znali ko je vlasnik medija, možda bismo onda znali zašto neki mediji ne diraju neke teme. I možda bismo to znali ne samo Dragan i ja, koji smo medijski profesionalci dugo godine, imamo dobre veze i umemo da se obavestimo, čak i kad to ne piše u medijima, nego bi znao svaki građanin. A to bi možda pomoglo da se poštenije prave novine, jer ne bi gazde bile sakrivene iza onih investicionih fondova na Kajmanskim ostrvima i onda čitalac nema načina da zna zašto ove novine ne pišu ovim temama, a pišu onim temama. Nama treba više, kao u svemu, u politici, u biznisu, treba nam više transparentnosti. Trebaju nam ti, to nisu neki naročite mudrosti, to su sve ti kriteriji uz pomoć kojih, da su ovde naše kolege iz asocijacije medije, oni bi sad rekli, ni u Nemačkoj ne znate ko je vlasnik, nego vam piše investicioni fond,
da,
taj.
Da, to sam upravo ja htjela vas pitam, iako je...
Da. Ne, to je apsolutno tačno, ali mi moramo da govorimo iz ugla onog što se kod nas dešava. Znate, recimo, ja bih takođe mogla da kažem da u Francuskoj, francuska država je ovako rekla. Nama je strašno stalo da naši građani čitaju. Nije to posao francuske države da građani da čitaju novine. Ali francuska država smatra da je u njenom interesu da njeni mladi ljudi nauče, steknu, kako se to kaže, naviku da čitaju novine. I francuska država je rekla, omogućit ćemo svakom građaninu između 18 i 22 godine života da izabere novine koje hoće da čita, novine, i mi ćemo mu dostavljati besplatno te novine. To je, zamislite da ja predložim da to sad radi srpska država, pa napali bi me ovi građani što plate ne dobijaju, što imaju mnogo više problema. Ali hoću da kažem, znači, u Francuskoj oni mogu da si ovo priušte. Znači, u Nemačkoj niko ne sme da tuče novinare. Ja ne znam kad se zadnji put desilo to. U Nemačkoj prisluškuju novinare, ali Nemačka nema taj problem. Mislim, prosto svaka zemlja ima svoj problem. Mi nismo tamo gde je Nemačka. Kod nas, znači, u Nemačkoj je Špigl još 60 i neke godine se izborio za to time što se suprotstavio javno ministarstvu odbrane i što se, prosto to je nešto što je ušlo u taj DNK nemački političke klase, da se ne smeju pritiskati otvoreno novinari, da novinari imaju pravo da se usprotive, da su oni kontrolori. Ne tuku novinare, nema nerasvetljenih ubistava novinara. Znači, nama trebaju neke mere koje sad više ne trebaju Nemačkoj.
E sad ono, da, Dragan.
Lako je biti Nemac u Nemačkoj. Da. Mislim, razlika je tamo, je, znate, ovaj, oduvek su mediji u privatnom vlasništvu. Ovde su u poslednjih 10 godina privatizovali mediji i imamo užasno, ne znamo šta se događalo iza. I mi ne znamo u stvari ko je, to malo je to tamni vilajet, znate, izuzev u ovim čiji su vlasnici stranci, je li tako? I mi prosto smatramo da je vrlo važno da se transparentno zna ko je vlasnik. Dok Beko nije izašao i sam rekao ja sam vlasnik, niko nije ni znao da je on vlasnik Novosti. Znate, znali smo neki koji se raspituju za to i tako dalje, ali nije to pisalo ni.
E, sada, sa ovim ste otvorili pitanje koje se spominju u ovim pismima koje ovih dana očigledno stižu Tadiću, a to je korupcija i finansiranje. I onda mi se čini gorak onako u ukus ustima, mislim, korupcija vezana za novinarstvo, pa bi sad trebalo ja da sedim i da nekoga ispitujem za tu korupciju. Kako ćemo se s tim izboriti? A očigledno da je ima i to se vidi na svakom koraku.
Pa, ja mogu da kažem da ja lično mislim da korupcije u novinarstvu ima direktne, dakle, da je ima i direktne, naročito, recimo,
i one sofisticirane.
I one sofisticirane, ali da ima i direktne, otprilike, evo ti toliko objavi to o bilo, počev od automobilske industrije pa nadalje, dakle, mislim, sve ono što je lukrativno na tržištu. To je vrlo teško, to ima od najnižih, dakle, tamo gde postoji novinar koji može nešto da proturi, onda se nađe, pa kao, evo tebi malo, mislim, jel? Imali smo i priče iz sportskog novinarstva, recimo, kad imali smo onu priču kad su u avionu delili po 100 evra i rekli pozdravio te Zeka ili ko već.
Gde je veća korupcija? U sportskom, na primjer, ili političkom? Ili koja je taj...
Pa, ja mislim da je u političkom najmanje. U političkom je ona direktno najmanja, pa tu je naj, tu se...
Posredna ili neposredna?
Ako govorimo o korupciji, u smislu ja tebi dam pare, a ti nešto objaviš, ona je u političkom novinarstvu najmanja.
Ne
ako
samo
govorimo,
to, i naravno.
Ako govorimo o nekim posrednim oblicima, dakle, na koje...
Koji mi se čine najopasniji u stvari.
Koji su, jako, to je onda druga stvar, ali tu ne možemo da dokažemo korupciju, tu možemo da dokažemo, dakle, tu možemo da kažemo, e, znaš šta, nije u redu što ti objavljuješ samo stavove, dakle, što veći značaj daješ stavovima ove stranke, a manji značaj daješ stavovima one stranke, on će reći, pa to je moja uređivačka politika, ja takav pristup imam i vi tu ne možete ništa ni sa stanovišta kodeksa, ni sa stanovišta ne znam nije čega. Vi možete sa stanovišta kodeksa da kažete kad krši činjenice, kad prećutkuje vrlo važne stvari koje se tiču onoga što piše, dakle, to je isto jako bitno i tako dalje, ali on ima pravo da podržava određeni politički stav.
Ali ne da ga reklamira, mora i tu da postoji neka kritika.
A ne može da ga reklamira, naravno, može za pare da ga reklamira, mislim.
Odnosno, novinari imaju stavove, to je, da se razumemo, njihov je samo posao da se pridržavaju nove standarda i da dozvoljavaju da čitaoci saznaju i za neke druge stavove i da se samo osvetli, potraži novinara koji je tabula raza i koji ništa ne zna i koji će samo da iznese činjenice bez ikakvog uticaja, ali postoji način u novinarstvu da vi obelodanite za čitaoca ili za slušaoca i drugu stranu priče. To nije tako teško. Niko ne polazi od toga da novinar ne smije da ima stav. Ja mislim da kod nas između ostalog problem je to što stvarno nema tog, znate, kod nas ljudi stvarno ne veruju zapravo u slobodu štampe. Većina naših kolega ne veruje istinski u slobodu štampe.
I da li vam se čini da je sve veća autocenzura i neki strah koji vrlo često i nije opravdan, zaista?
Pa mislim da je sve veća autocenzura, ali deo te autocenzure je to što i mnoge naše kolege misle, znate, da ne treba neke činjenice saopštavati, ne treba nekim ljudima dozvoljavati da isčuju, jer onda će građani da krenu za tim ljudima. Pa ja kad sam uređivala politiku, najviše me kritikovao LDP što dozvoljavam da Đorđe Vukadinović i Slobodan Antonić imaju kolumne, znate. Uvek je kod nas, i pominjem liberalno-demokratsku stranku, ne zato što je ona što je ona bila najgora tu stranka, naprotiv. Ali kad uzmete liberalno-demokratska partija, to bi trebalo da su ljudi koji baš onako najliberalnije principe zastupaju, ali i tu je u stvari, uvek ste čuli to, a zašto dozvoljavate da se ovi oglašavaju, zašto da oni dobijaju prostor. Uvek kod nas se ljudi bune što ona druga strana dobija prostor. Ili ne znam, mi smo imali neki broj nedeljnika kada je Koštunica donosio onaj novi ustav. I sad mi smo tražili mišljenja eksperata. Desilo se da u tom broju koji je izašao na dan kada je bio referendum o ustavu, 7-8 eksperata su pokopali ustav. Katastrofa. Svi su rekli da je ustav grozan. LDP nam je uputio čestitku, javnu. Mislim da su se malo i šalili, znate, ali su rekli bravo, politika, ovo je uređivačka politika, zato što je se, ali njima je godilo što smo mi objavili eksperte koji su taj ustav iskritikovali. Ali mi nismo planirali da tako uradimo. Mi smo prosto pozvali eksperte i objavili ono što su oni rekli. Razumete? Znači, naš uređivački poduhvat bi bio jednako korektan i da su ti eksperti rekli nešto drugo. Znači, nije to neka sloboda kad vi kažete, e, ova su mišljenja prava. Čestitamo što ste se usudili da objavite prava mišljenja. Suština je u tome da ste vi liberalni ako se zalažete za to da se objavljuju ona mišljenja koja vam se ne sviđaju. A to je relativno retko i kod novinara i kod urednika i kod političara u Srbiji.
I imamo još nekih 2 minuta, pa mi odgovorite šta očekujete da će odgovoriti u stvari predsjednik Tadić. Šta bi on trebalo da uradi? I da li se na taj način otvaraju ponovo pitanja koliko smo mi slobodni kad moramo njemu da se obraćamo?
Naš cilj je pre svega bio da, da kažem, dođe do njega da je ovo važno i da on usredsredi pažnju na ova pitanja. Ja se nadam da će se to dogoditi, pogotovo što je to jedan važan deo naših evropskih nastojanja, jel tako, i vrlo je povezano sa tim i mislim da, a da ne govorim o tome da postoji javni i društveni interes da se ta pitanja rešavaju i da je krajnje vreme da se to učini i prosto strašno je što se do sad toliko odugovlačilo.
I ukoliko izađe u susret i u ovoj predizbornoj godini kritikovat ćemo Demokratsku stranku.
Pa, znate kako, ja mislim da bez obzira da li izašli ili ne izašli u susret, mediji treba da rade svoj posao. Njihov posao je da prenose činjenice, dakle, da imaju i svoje stavove. Naravno, različiti mediji treba da imaju različite stavove i to je sasvim u redu, sve dok se ne laže otvoreno.
Hvala što ste bili gosti popodnevnog magazina u središtu pažnje. Šta da vam kažem, pažljivo slušajte, širom držite otvorene oči. 18.04. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije u središtu pažnje. Prijatno večer i naravno ostanite na talasima prvog programa Radio Beograd.